Mira, nos encontrámonos no Concello de Muxía, esto é Costa da Morte, por supuesto, a parroquia é a parroquia de Bardullas, é o lugar onde nós estamos ahora mismo vivindo, onde estamos facendo isto, é o lugar de Valdomar. Vivimos unha familia sola, aquí hai varias casas, pero só vivimos unha familia sola en este momento.
En todo o lugar?
En todo o lugar, sim, vivimos unha familia sola. Hai unha casa que foi reestruturada, onde veñen algún fin de semana, pero como vividores, como moradores desta parroquia, deste lugar, somos nós solos. Teño tres fillas, bueno, criáronos aquí, e creo que estamos nun entorno moi tranquilo e moi bonito, que podemos, se queredes velo, podes vir a velo. Sempre poñéndonos de acuerdo, sempre dando un número de teléfono, poñer un contacto, porque o noso traballo requiere bastantes horas de traballo. Entonces, pues, si alguien desea velo e quere disfrutar disto, e quere probar os nosos produtos, pues, ten que vir aquí, e de poñerse en contacto con nós, por un teléfono que nos damos, e concertamos unha cita, sin ningún conveniente.